Nevermind. Dobrodošli u 16. izdanje podcasta Nevermind. Ovaj put Milan neće biti s nama, ali ne radimo vam to namerno. Zaista su okolnosti i ovaj put tako htele, na moju veliku sreću, zato što ću ovaj put sama ugostiti jednog vrlo inspirativnog umetnika. U pitanju je umetnički i modni fotograf, ali i režisera u poslednje vreme i muzičar Dušan Reljin. Dušane, dobrodošao u Nevermind.
Hvala.
Prosto mi je bilo neverovatno da ću tvoje lice videti ovde, ali zaista se iskreno radujem što si tu.
Hvala.
Dušane, ti si trenutno u poslednjih godinu dana najviše bio na relaciji Oslo-Beograd, što je potpuno neverovatno za tvoj profesionalni poziv i za tvoju karijeru. Jer pouzdano znam da si u poslednjih 20 godina više vremena proveo u avionu nego bilo gde.
Mm-hmm.
Kako je za tebe izgledala ova korona godina i da li si se malo odmorio?
Pa mislim, dobro si opisala već. Da, bio sam, proveo baš dosta vremena u Oslu. U Beogradu sam bio par puta, svaki put ono po više meseci, jedno i drugo se nije, mi se nikad u životu nije desilo do sada. Korona je imala neke baš onako prijatne i pozitivne stvari koje su se dešavale u mom životu. Probao sam puno vremena sa decom, apsolutno sam mogao više da fokusiram na sebe, da radim neke projekte koje već ono godinama nisam mogao da stignem da uradim. Tempo i bioritam se potpuno promenio, tako da ja mislim da sam bio možda 4 ili 5 puta u avionu ove godine, što je stvarno malo za mene. I to sve, nije tačno, u početku godine, početku prošle godine, pre nego što je korona krenula, bio sam u Meksiku, tako da je to bilo jedino ono putovanje.
Dobro, to više nego dovoljno ovu godinu koja je za nama. Ja sam nekako od uvek imala utisak da ljudi u Srbiji, naša domaća javnost, nije dovoljno upoznata u tvoj rad, bar ne onoliko koliko bi trebalo. Evo, samo za početak da spomenemo, ja ne znam da li postoji neka lepa žena iz svetskog jet seta da je ti nisi fotografisao. Mogu da spomenem moje omiljene Julianne Moore, Jessica Chastain, Charlize Theron, zatim ove sada celebrities u ekspanziji kao što je Kim Kardashian, Selena Gomez, zatim neku staru gardu Harvey Keitela, Williama Defoe, sportiste, Rafaela Nadala, Ronalda, mislim, trudim se samo da spomenem neke najpoznatije od njih. Kako izgleda život bez pogleda na te poznate face?
Pa, mislim...
Da li si se odmorio od tog glamura, mislim, za ovih godinu dana?
Pa, mislim, uglavnom izgleda lepše, ali... mislim, nedostaje mi da fotografišem, apsolutno nedostaje mi da radim sa nekim od tih određenih ljudi koje si spomenula, pošto sa nekim od njih mi uopšte ne nedostaju, tako da je to sasvim...
S kim, na primjer, ti ne nedostaje?
Pa nećemo da nabremo sad da po imenima i to sve.
Ja već koristim onaj štos, slobodno reci, sad idu reklame, tako da.
Da. u poslednjih par godina je bilo baš odlično. Radio sam stvarno sa ljudima koji su meni jako dragi, kao na primjer Harvey Keitel i William Dafoe. U isto vreme Jessica Chastain, sa njom sam radio par puta, i Jennifer Connelly isto, koja je bila fenomenalna. I onda je bilo je par njih, mislim, ako ćemo jedno ime da napomenemo, to bi vjerojatno bio Justin Bieber, ali to je odavno.
Baš me čudi da tako nešto kažeš za njega.
Pa, On je bio dete i dalje tada, pa postavljeno sad da se uozbiljio malo.
Dobro, ali svakako neke predrasude o zvezdama Hollywooda zaista su opravdane. Mislim da si se ti i uverio u to više puta. Dobro, mi da se zadržimo na ovim likovima koji ostavljaju dobar i pozitivan utisak.
Apsolutno.
Ne moramo da trošimo reči ni na koga drugog. Mm. Ono što je obeležilo tvoju karijeru u poslednje vreme jeste svakako i saradnja sa Marinom Abramović, koja je nedavno imala tu veliku retrospektivnu izložbu koja je obišla svet i na kraju završila i u Beogradu. Kako izgleda sarađivati, ja znam da je Marina insistirala da ti budeš njen fotograf, kako izgleda sarađivati s jednom tako velikom umetnicom i koliko ste se nadopunjavali vas dvoje tokom te saradnje?
Pa mi smo imali saradnju koja je trajala 10 godina, možda čak malo i više od toga. Upoznali smo se u Njujorku. Ustanovili smo da smo u stvari komšije jedan drugome i to je i meni i njoj jako prijelo. Mislim, ono da možemo pričamo i srpski i da razmenimo tu i tamo neki vic i tako te stvari koje za svakidašnji život u Njujorku puno znači. I onda smo počeli saradnju sa tim što, ja mislim da prvu stvar koju smo radili u stvari bilo za srpski L. To je bilo davno i onda smo počeli da radimo neke stvari za Visionaire, pa onda za nju, za neke izložbe, PR slike i to, i baš dosta dugo smo radili zajedno. U međuvremenu smo takođe i postali dobri prijatelji i radili smo zajedno sve sada do ove izložbe ovde u Beogradu koja je bila pretprošle godine ili tako nešto.
Pa da. Sada je već pretprošle, da.
Sada je već pretprošle, da. Interesantno je raditi sa Marinom. Ona je umetnica koja, mislim, već decenijama ima svoj stil i svoj način rada i razmišljanja i kako to da predstavi publici. Nikada nije posustala u tome i to je stvarno prelepo videti i inspirativno isto. I onda takođe kako ona to manifestuje u ovu realnost gde je potpuno svesna svih svojih postupaka i kako to da kreira, prvo da izbaci to iz sebe, onda isto da to može da pokaže drugima da bi oni to isto shvatili i razumeli na jedan jako jednostavan način. A onda isto da to bude vizualno jako interesantno i inspirativno za drugi.
A da li je Marinin pristup pomogao i tebi da na neki drugi način možda sagledaš svoj umetnički rad?
Jeste, apsolutno. Mislim, ja u to vreme sam, mislim, radio sam dosta modnu fotografiju i za razne brendove i to, ali u svakom slučaju to što me je najviše inspirisalo sa Marinom, što sam ja u stvari najviše izvukao iz tog našeg odnosa, je bilo to ta neka sloboda i da se dozvoli da sve se desi spontano, da u tom momentu da
i da se pređu neke granice koje su možda bile
uspostavljene. I da se pređu neke granice, jeste. Apsolutno, da. I ona je ona je to radila i svesno i nesvesno, ali u svakom slučaju to je bilo nešto što sam ja mogao odmah da vidim i što mi jako prijelo u njenom pristupu radu. I onda sam, svesno sam ja to pokupio od nje. Tako da, da to je isto sada deo toga.
Lepo, imao si i od koga da pokupiš.
Da.
Ja znam pouzdano da je tebi muzika od uvek bila velika inspiracija, još od nekog adolescentnog doba, i da si odrastao u porodici gde je muzika bila vrlo bitna.
Da.
Znam da si sarađivao sa Bonijem Princom Billijem, sa Debbie Harry, sa Poison Ivy iz The Cramps i mnogim junacima, verovatno ne mogu sad da se setim svih da bi ih nabrojala. Jedno vreme si čak želeo da snimiš dokumentarni film o bendu The Cramps. Da li se nešto umeđu vremenu desilo sa tim filmom? Da li ćemo mi, obični smrtnici, ikad imati priliku da vidimo nešto od tog materijala koje si snimio sa Poison Ivy?
Pa, nadam se. Mislim, ja nisam odustao od te ideje i dalje. Da, muzika je uvek bila nešto što je od kad sam bio klinac, što je imalo jedno određeno mesto u mom srcu. Moj tata je bio bubnjar, svirao je u Iskrama ovde, tako da je uvek bila muzika on me naučio da sviram bubnjeve. Tako da sam od malih nogu uvek sam bio nekako ono povezan sa muzikom. I onda kada sam počeo da radim kao fotograf u Njujorku, prvi moji poslovi su bili za časopise kao što su bili Rolling Stones i Spin i šta je znam, tako ti neki NME engleski, gde sam onda radio sa raznim muzičarima, što je meni bilo super, jako inspirativno u isto vreme, ono da s jedne strane upoznam više te neke ljude koji su meni puno značili dok sam odrastao, tako da Debbie Harry je bila jedna od tih i naravno sam bio ono kao i većina dečaka
očaran,
moje generacije
očaran,
da. I ona je bila baš ono da ona je prelepa osoba, mislim jako jako simpatična i bilo mi je jako drago se upoznao s njom. Sa njom sam i dalje u kontaktu danas i radili smo razne neke projekte zajedno. Onda isto tako Bonnie Prince Billy, to je bila jedna saradnja samo jedan puta koja je bila jako interesantna. Otišao sam bio kod njega u Baltimore, u njegovoj kući koja se raspadala potpuno i to sve.
A to potpuno ide nekako uz njegovu pojavu.
Da, da, jest.
Da li on zastrašujući toliko kao što izgleda? Ja sam se vrlo uplašila kad sam bila na njegovom koncertu. Mm-hmm. Znači, još je gorije.
Pa jeste, mislim. U stvari, možda ne znam da li je bila ta kuća ili da li je bio ona, ali bilo je zastrašujuće u svakom slučaju. mislim, to je baš bilo onako kuća u Baltimoru, ono tamo u predgrađu. Ono, možda 100 godina stara. Pretpostavljam da ništa nije bilo promenjeno u njoj. Zidovi su se raspadali, on je imao je samo neki matras na podu na kome je spavao i to. Nije bio nešto pričljiv, više je hteo samo da slušamo muziku i da pričamo o muzici. U to vreme je radio neku kolaboraciju sa Bjorkom. I kada sam trebao da ga fotografišem, pitao sam ga da li ima nešto određeno što bi on hteo, mislim nešto što njemu nešto
ti
znači.
Ti si njega fotografisao za Omot albuma, je li tako?
Jeste, da. I on je rekao, pa ja se najlepše osjećam go. Ja sam rekao, okej, nema problema što se mene tiče, možemo slobodno.
Znala sam da ćemo spomenuti golotinju u ovom podcastu, samo sam čekala trenutak.
Da, koliko minuta je prošlo?
Tu smo na drugom minutu.
I onda je ušao u kadu i počeo, mislim, ono da se kupa, bukvalno da nisam bio tu. I sve slike smo radili bili u kadi.
Da li je to bila slična scena kao u Maratonci trče počasni krug kad se deda kupa u kadi?
Identično.
Dobro, to je lepo onda bilo sigurno.
Da. I tako, mislim, to nije trajalo, možda jedno sat vremena smo proveli tako slikajući, posle toga on rekao mi je samo kao izaberi ti par slika i pošalji mi i ja sam kao okej s tim. Što mi se isto retko dešava, pošto uglavnom hoće da vide određeni i onda hoće i menadžer da vidi, pa onda da, šta ja znam, da svako ima neko svoje mišljenje. Ali to stvarno je tako bilo. Odabrao sam bio dve slike, te dve slike su se koristile i to je bilo
i to. I to je sve.
Da.
Dobro, da. Lepo je čuti da nisu svi ljudi previše zahtevni i da imaju poverenje u fotografa. Ono što je interesantno da se tvoja muzička priča ne završava samo na saradnji sa muzičarima u smislu da si ti nekog fotografisao ili na taj način sarađivao s njima. Ona se nastavlja kao jedan apsolutno normalan produžetak i predvidljiv. Ti si se oprobao kao bubnjar i oprobao si se i kao, mogu da slobodno kažem, i muzički producent u nekom smislu.
Da.
Trenutno album koji je zaista vrlo očekivan i vi dugo radite na njemu, a ti si ga snimio zajedno sa Robertom Delnađom iz Massive Attack i Chelsea Wolf. Očekujemo ga, ja mislim, vrlo skoro. U kojoj fazi se,
da,
u kojoj fazi se nalazi trenutno taj album, jer znam da će zaista biti nešto potpuno drugačije od onoga što je i Robert Del Nađa radio, pa i Chelsea Wolf, a ti svakako.
Svakako, da.
To će ti biti najbolji album do sada, jel?
Ja
pošto je jedini,
mislim, da,
i prvi.
Da. Pa, mislim, mi smo počeli da radimo na tom albumu pre sigurno 5 godina sad. Što se Roberta tiče, to uopšte nije puno vremena, jer Massive Attack stvarno njima treba godine i godine da snime albume, i to je isto kada Robert radi sa drugima iz tog benda koji ga malo više cimaju i pokrenu da ubrza taj proces, ali Robert je perfekcionista i onda on isto dok nije sve onako tačno kako on želi, to neće videti svetlo, tako da uradili smo sve te basične ritmove, uradili smo, mislim, ono raw demos postoji i to sve koji su meni odlični. Robert je onda počeo sad da eksperimentiše malo više sa njima, da dodaje neke zvukove i to sve. Delovi sa bubnjevima su snimljeni. To je potpuno gotovo i trebali smo u martu da budemo zajedno u Bristolu da bi uradili još neke delove. Ono, produkcija Chelsea je uradila sve što, mislim, što je ona trebala da uradi. Ona će svirati gitaru i bas na toj ploči i peva. Treba da se uradi još neki backing vocals i tako, ali u svakom slučaju srž je tu. Sad je samo do Roberta da uradi svoju magiju i da završi to. Sada kad, to ne znam. Iako je on imao sada mnogo više vremena nego što je našte računo, pošto Massive Attack je trebalo da ima i turneju i izdali su, ja mislim, neki single ili EP sada. Ali vidjet ćemo, mislim, nadam se da će biti uskoro, ove godine.
I kako izgleda biti deo jedne takve super grupe, jer zaista imena kao što su Robert Del Nađa i Chelsea Wolf, mislim da bi to imponovalo i nekom iskusnom muzičaru, a kamoli jednom početniku kao što si ti.
Pa nisam skroz početnik, ali nisam daleko od toga. Pa mislim, rekao sam ja par puta da je možda bolje se koristi ritam mašina, ali nisu hteli. Pa, neverovatno je. Ja sam prvi put čuo Massive Attack, Blue Lines, koji sam nedavno kapirao da je imalo ono 30. godišnjicu, tako da
da, matori smo mnogo.
Da, kad sam počeo da radim kao DJ i to je bila jedna od onih ploča koje sam stalno vrteo, tako da obožavao sam, mislim, znao sam svaku pesmu, mislim, svaki detalj na tom albumu i to mi je bilo fenomenalno. I onda, naravno, kada se upoznaš tako sa nekim ljudima koji te jako puno inspirišu, postoji taj moment malo ono nervoze ili treme. Ne toliko, mislim, ako bi ja samo njega sliko i radio muzičke spotove za njih i to sve, to je onda sasvim okej, tu sam okej. Ali kada je on, mislim, ono jednom predložio, mi smo radili jedno 3-4 DJ seta zajedno prošli 5-6 godina i to je išlo super, tako da u jednom trenutku je onda on predložio da mi uradimo tu ploču, jer ja sam imao neke samplove koje sam napravio bio i pustio sam mu bio to i to mu se mnogo svidelo. I onda je on meni predložio da sviram bubnje i rekao je bukvalno kao, pa znaš već da sviraš, ajde, znaš.
Zašto da te ne iskoristimo?
Da. I ja sam tu prvo, naravno, bio sam potpuno ono u šoku, mislio sam, on ovo mi je malo sumnjivo, ali okej. I onda kad smo počeli prvo da radimo, kad smo snimili te prve demose, kada sam svirao sa njima u Bristolu, bilo je, mislim, bilo je dobro, bilo je okej. Ali ali onda je bilo, mislim, trebalo je tu da se dodaju još neke stvari i ko što kažeš, mislim, početnik sam, tako da, ovaj, da ima neke stvari koje nisu bile izvodive, tako smo i onda ujednostavili te delove, ovaj, pesama. I na svu sreću, bubnji kod Massive Attacka isto nisu toliko komplikovani, mislim, mogu da se pojednostave, tako da, ovaj, da sa Robertovom magijom i dodavanjem nekih samplova i to sve, ja ću da zvučim fenomenalno.
Apsolutno ne sumnjam u to i samo ti nama budi apsolutni početnik kao u pesmi Davida Bowie, to će sve ispasti savršeno.
To si dobro uvacila.
Pa da, smišljala sam posljednjih 5 minuta.
Da.
Dušane, kako izgleda život pod ovim čudnim okolnostima u Norveškoj u poređenju sa životom u Srbiji? Jednom prilikom smo razgovarali o pomoći koja je država pružila ljudima ovde. Govorimo o običnim smrtnicima, nikakvim esnafima, umetnicima, koliko su ljudi u Srbiji dobili, to je onih već mitskih 100 evra. Kako je se odrazila ta podrška građanima Norveške?
Pa, mislim, iskreno dan i noć u odnosu na ovde. A norveška vlada je od početka ove situacije poduzela neki stav koji je bio jako onako opušten, jako fokusiran na svoje građane, da ne utiče na njihov život. U stvari, da na najmanju ruku utiče na njihov život. Mislim, to što jesu uradili, zatvorili su granice, tako da je prosto nemoguće kao turista da se dođe u Norvešku, može sa nekim određenim pozivom ili naravno kao norveški državljanin. To je u stvari glavna promjena koja je napravljena. Do dana današnjeg nije primorano da se nose maske. U stvari jeste ono u javnom transportu, na aerodromu, tako na tim nekim određenim mestima, ali recimo da se uđe u prodavnicu ili na ulici, to norveška vlada čak naprotiv, ona sugeriše da ne bi trebalo se nose maske tada uopšte, već da treba samo da se drži socijalna distanca i da je to sasvim dovoljno i da je jako važno koliko sve ovo treba da utiče isto i na ljudsku psihu, koliko se gubi identitet sa maskama, koliko je to isto toliko važno da se ne izgubi, da ljudi žive što normalnije, da ne budu pod nikakvim stresom ili pod strahom, jer to samo po sebi će onda da izazove ovaj virus da bude još gori. I mislim, iskreno, brojke dokazuju da očigledno radi nešto korektno.
Da, a reci mi, da li je bilo konkretno neke finansijske pomoći građanima Norveške?
Apsolutno, mislim, od samog početka jeste. U početku, kad je bio onaj lockdown zvanični tamo, prvo je bilo da su, ja mislim, 100% ljudi svi su radili od kuće prvih par meseci, onda posle se to smanjilo na 80, pa onda 60 i tako to. Postoji određeni broj ljudi koji su izgubili poslove ili su ono, na onom prinuđenom odmoru, ali država je tu bila jako korektna, gde su oni od početka zaustavili sve kredite, ako je neko imao za kredit za stan ili tako nešto, zaustavili su kirije, nisu morali da se plaćaju, ja mislim, 3 meseca sve ukupno. Svi su dobili određene dodatke od države koji su bili u 1000 eura. Ovaj, naravno,
lepo je biti građanin Norveške.
Ja, apsolutno jeste. Apsolutno jeste. Da, u svakom pogledu, mislim.
Da, a koje su prednosti onda Srbije? Zašto toliko voliš da dolaziš ovde? Znam da te vežu divne uspomene za odrastanje. Ali da li Srbija ima bar jednu prednost u poređenju s Norveškom?
Pa ima, mislim. Mene uglavnom vezuje ta neka nostalgija, vezuje me neka romantika, vezuje me ta neka identifikacija sa mojom ličnošću, ali kod mene, što se meni sviđa ovde, to je ta neka određena sloboda koja postoji. To je više ljudska sloboda nego bilo šta drugo, gde ljudi danas nekako žive ono punim plućima, nisu toliko u tom matriksu, u tom sistemu gde mislim slušaju bukvalno sve što im se servira, gde ovaj gde idu na posao 9 do 5 i onda rade sve isto kao i svi ostali, kao što je u većini zapada. Već ovde ima ta neka sloboda, mislim, ovde ja to često ovaj, nazivam divljim zapadom, ali to sve negativno, što može da se nazove tim, je meni isto jako pozitivno.
Dobro, meni je, dopada mi se da posmatram Srbiju kao divlji zapad, nikad bliže divljem zapadu nećemo biti nego sad. Dušane, ono što smo zaboravili da kažemo na početku, jeste da si ti i dizajner naočara, da imaš svoju liniju naočara. Koliko modela imaš tačno sada?
Imam 6 modela koji su već u prodaji, a još 6 koji su u proizvodnji, koji će izaći.
6 novih modela.
6 novih, da.
Kako izgleda biti dizajner naočara i kako se uopšte integrisati u taj svet?
Pa kako izgleda biti dizajner naočara, to ne znam, zato što mislim, ono, realno ne gledam na sebe baš tako. Ovaj, to je više počelo kao neka ljubav, neki hobi, lični interes i ceo postupak prema tim naočarima je takav gde ja sam teo, u to vreme kada sam počeo s tim, ja sam nosio naočare i teo sam da napravim neke naočare koje bi ja volio da vidim na sebi. U isto vreme sam teo da napravim nešto što je drugačije, malo kvalitetno. Jednostavno nešto što nisam mogao da nađem negdje drugdje. I onda sam se povezao sa jednom ženom koja se zove Selima, koja ima radnju u Njujorku, koja se zove Selima Optik, gde ona ima svoju proizvodnju svojih naočara i u isto vreme ima jako interesantne ono vintage modele. Od nje sam često kupovao naočare i onda je ona mene predložila da pokušam da uradim tu takvu neku liniju ovaj, koja je u početku bilo jako interesantno, do nekle malo i katastrofalno jer nisam uopšte razumio cel proces i kako da, šta treba da se uradi. Kada je ona meni tražila neke skice naočara, ja sam bukvalno to nacrtao rukom. Ona je
mislila, kao čičaglišu.
Bukvalno, da, kao čičaglišu. I onda u isto vreme kada sam dobio prvi prototip, uopšte nisam shvatio šta to znači, pošto meni je taj prototip bio odvratan i ona mi je ubeđivala da ne, ali to je sasvim okej, okay, pošto ovo je samo prototip, mislim, nećemo da gubimo puno vremena na tome kada se počne sama proizvodnja, sve će se ovo usavršiti i gledati bolje. Ja nisam uopšte pristao na to, tako da sam ovaj onda tražio da se uradi prototip koji je savršen, koji su mi onda posle rekli u toj fabrici u Francuskoj gde je to rađeno, da u životu nikada nisu do sada radili prototip koji je bio toliko savršen, ali kao, okej, okay, ovaj, evo, čisto da
ti bude da, sve kako treba.
Tačno, da.
Ono što je interesantno je da svoje modele nazivaš po bitnim osobama u tvom životu. Mm-hmm. I mislim da je to zaista lepa praksa, nastavi tako.
Pa, nadam se. Da, jeste, za sada je imena su po mojoj deci, po prijateljima i da, po dragim osobama, apsolutno. I drago mi, i meni se isto sviđa zato što uglavnom su to neka srpska imena, tako da malo je
i egzotično. Je, verovatno, da.
Amerikanci imaju malo problem da izgovore koji
neka,
model hoće.
Neka polome jezik i onako smo mi divlji zapad.
Tako je. Ba, mislim, to sam ja rekao, to nisu oni, ne, oni ko zna šta oni misle. ali u svakom slučaju, ali to je jako mala proizvodnja, to su ručno rađene naočare u Francuskoj i u jednoj fabrici koja to radi već 250 godina. Proizvodnje je samo 150 komada od svakog, tako da je jako mala. Uglavnom budu ono rasprodati jako brzo, ali to nije, mislim, to nije za mene biznis, to je više samo
plezir.
Plezir.
Dragi Dušane, želim da u budućnosti samo gledaš kroz svoje duša naočare, da imaju ružičasta stakla
aha,
i da se polako vrati u normalu i tvoj posao i da budeš srećan. I hvala ti što si bio gost ovog podcasta.
Hvala tebi, takođe, hvala.
Ovo je bio 16. podcast Nevermind bez Milana. Jupi, vidimo se sledeće nedelje.